Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak, 4. mart 2014. godine. Današnje izdanje Kulturnih krugova otvaramo pričom o izložbi švajcarske video umetnosti koja je u toku u galeriji 12 Hub. Govorit ćemo o premijeri koja je održana u ateljeu 212 i o knjizi Ivane Đurić-Paunović Čudnoliki svet. S obzirom da je u subotu počeo 42. fest i da su filmska dešavanja nešto što će obeležiti čitavu ovu nedelju, veći deo današnje emisije Kulturni krugovi je u stvari temat Filmorama. Čućete razgovore sa Slobodanom Skerlićem, rediteljem filma Topli bio Freo, koji je otvorio 42. fest. Zatim ćete čuti razgovor sa gostom ovogodišnjeg festa, Santiagom Lozom, rediteljem filma La Paz, sa kojim je razgovarala Ana Vučković. Čućete i prikaz filmova koje je za današnju Filmoramu uradila Ana Vučković, a na samom početku Filmorame čućete i razgovor sa rediteljem Goranom Vojnovićem. Reč je o filmu Južnjaci marš, koji je dan uoči početka 42. festa prikazan premijerno u Beogradu. Reč je o ekranizaciji romana ovog autora koji je na nekoj vrsti balkanske turneje u ovom trenutku. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Ali pre nego što počnemo sa današnjim kulturnim krugovima, našim slušalcima nudimo dva puta po dve karte za filmove Butler, koji je na programu u 13 sati 30 minuta 5. marta, dakle sutra. I za nekog ko može da stigne u ovom trenutku do centra Sava, do Radio Beograda pa do centra Sava, do 16 sati i 30 minuta imamo kartu za dve karte za film Kakav otac, takav sin. Telefon je 322-9653. Predstaviti sebe, švajcarska performativna video umetnost je naziv izložbe koju u toku u galeriji 12 Hub. Izložbu predstavlja Snežana Stamenković.
Izložba u galeriji 12 Hub predstavlja 20 godina video umetnosti u Švajcarskoj kroz 10 specifičnih umetničkih pozicija, kaže kustos izložbe Bernard Bischoff.
We have a long tradition of this art since the 70s, end of 60s even.
Tradicija video umetnosti u Švajcarskoj je duga i ona započinje još od 70-ih ili čak od kraja 60-ih godina prošlog veka. Također postoji tradicija u izvođenju performansa. Sa medijskim promenama koje su nastupile kasnije, digitalnom tehnikom i ručnim kamerama, Umetnici su bili inspirisani da rade video radove igrajući se sa svojom pojavnošću na performativan način. Imali smo veoma bogatu scenu 70-ih, a mnogi od umetnika koji su tada radili postali su profesori i vrlo poznati u svetu, kao na primjer Pipiloti Rist, Dominik Štauh ili umetnički dvojac Com and Com. Meni je bilo interesantno da uzmem drugu generaciju performans radova iz 90-ih i da ih spojim sa onim što se dešava sad. Tako je najraniji rad, rad Pipiloti Rist, Ti si me zvao Jackie iz 90-ih, a najkasniji video Romana Singera iz 2010. godine. Imamo 10 različitih radova. Selekcija je mala jer je zamisao bila da izložba bude putujuća. Nazvali smo je Predstaviti sebe jer govori o samopredstavljanju. Kada posetite izložbu, suočit ćete se sa radovima loše kvaliteta jer su snimani početkom 90-ih u VHS tehnici, ali i sa digitalnim snimcima koji imaju potpuno različit način prezentacije. To je svojevrstan pregled 20 godina video umetnosti u Švajcarskoj. Prema rečima kustosa Bernarda Bischoffa, izložba je usredsređena na radove koji performans kao jednu umetničku formu transformišu u novi oblik, video rad.
I made like four different groups, let's say it like this. So there is one group is like I call them music videos, music clips. So
napravio sam 4 različite grupe radova. Jednu grupu zovem muzički video radovi. Kao što znate, početkom 90-ih sa MTV-om i novom muzičkom generacijom, muzički spot je postao veoma važan i bilo je jasno da će umetnici usvojiti deo te prakse i preneti je u svoje video radove. Na ovoj izložbi su 2 takva primjera. To su radovi Pipiloti Rist i grupe Com and Com. Drugi segment su eksperimentalni radovi poput radova Romana Signera, Katje Schenker ili Bernharda Huvilera, koji, na primjer, okreće kameru oko sebe i vi u njegovom radu vidite limite te kamere jer se slika u određenim trenucima razlaže. To je stara kamera koja nema isti kvalitet kao današnje, što ovaj rad na neki način čini i dokumentom koji pokazuje tehničke mogućnosti vremena. Video umetnost je u velikoj vezi sa tehničkim mogućnostima, tako da lako možete datirati svaki rad samo kad vidite kvalitet slike. Treća grupa radova pokazuje radove umetnika koji reaguju na prostor koji ih okružuje. Među njima su Jan Dajvendak, Chantal Michel i Andrea Lu, čiji je rad Moja kutija je moj dvorac veoma kompleksan. U njemu umetnica ulazi u kutiju i pokušava da iz nje pobegne, da prevaziđe njene granice. Poslednju grupu radova čine 2 veoma lična autoportreta. František Klosner radi sa X zracima, što je veoma opasan način samopredstavljanja. On predstavlja snimak svoje glave u trenutku kada ispija neku tečnost koja ga transformiše. Postavili smo taj rad pored bara, što radu daje i drugačiju dimenziju. Sa druge strane, Dominik Štauh je 2 godine svake druge sedmice fotografisao svoju glavu sa aurom i pokušao je da utiče na izgled te aure tako što je ili jeo meso, bio ljut, prijateljski nastrojen. Oba rada su veoma lična i introspektivna. Nijednom umetniku ne možete prići na takav način. Izložba predstavlja veoma sužen izbor radova i to je zato što smo hteli da sve u vezi sa ovom izložbom stane u jedan kofer, onakav kakav nosite na odmore. Nama je bilo veoma važno da on stigne i u Beograd, jer je Beograd važno mesto za umetnost performansa i ima veliki uticaj na tu vrstu umetnosti.
And so for us it was very nice when we had this contact to Belgrade because Belgrade is so important for the influence of the performative arts.
Izložbu Predstaviti sebe možete posetiti u galeriji 12 Hub do 7. marta.
J'écris des morceaux de page sur des papiers différents, bout de songe, morceaux de voyage, et des mots pour toi souvent, et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai
U narednim minutima slušate kritiku predstave Avgustu o krugu Osage, dramu Tracija Leca u prevodu Milice Mihajlović i u režiji Ljiljine Todorović, koja je premijerno izvedena u ateljeu 212 u nedelju 2. marta, komentariše naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Srećna nova 1954. Recimo, dramski pisac Edward Albee pisao je godinama vrlo moderne drame, a postao je poznat tek kad je napisao sasvim klasičnu dramu o porodičnim, alkoholičarskim svađama sa dvosmislenim naslovom Ko se boji Virginia Woolf. Tako i Sam Shepard pisao odlične, moderne i maštovite stvari, koje su nevjerovatno britko i sa pozorišnim inovacijama zadirale u bit morala savremene Amerike, a postao je poznat tek kad je napisao pozorišno-konvencionalnu, realističku porodičnu dramu o raspadu Pokopano dete. Tennessee Williams trudio se koliko god je mogao da nadgradi porodičnu melodramu, ali ostao je poznat kao jedan od glavnih stubova američke dramaturgije baš po porodičnim pretraživanjima po prošlosti i krivici, kao u Mačke na usinom limenom krovu ili u Tramvaju nazvanom Čežnja. Eugene O'Neill napisao je brdo ekspresionističkih i simbolističkih stvari, a ostao je poznat po porodičnoj i ličnoj priči Dugo putovanje u noć. Jedino se Arthur Miller borio protiv melodrame i dao velike rezultate u porodičnoj drami koju je unapredio do arhetipa moderne društvene drame U smrti trgovačkog putnika. Ali on se najmanje danas igra i radije se pominje kao jedan od retkih pravih levičara koji je ostao nepokolebljiv u najgore vremena posljeratne Amerike usred McCartneyvih ispitivanja i optužbi zbog kojih su ljudi gubili posao, položaj u društvu i život. Amerika ima dve velike nagrade, ako izostavimo klasičnu komercijalnu nagradu Tony, a to je Oscar za film i Pulitzer za pisane forme izražavanja od novinarstva do drame i romana. Naravno da se te nagrade dodeljuju tako da se podrži ono nešto što se smatra američki duh. To je i komplikovano i jednostavno. Šeme su dosta određene, forma mora da bude strogo realistička, a teme su uglavnom porodična drama. Građanska drama, ali malo grublja, sa dosta skrivanih tajni koje se otvaraju u toku komada. Ta šema nastala je davnih 50. godina prošlog veka i do dan danas se drži tvrđe nego tvrđava Alamo, od koje neki smatraju da počinje američka istorija osvajanja sveta. Pisac Tracy Letts se ozbiljno udubio u dobitnu kombinaciju i osvojio sve moguće nagrade za svoju dramu. Igra se uspešno na Broadwayu i bere svetsku slavu. Evo, igra se i u prestižnom beogradskom ateljeu 212, gde mu faktički uopšte nije repertoarsko mesto. Pametni i duhoviti glumac i pisac Tracy Letts uzeo je šemu Olbijeve najuspešnije drame Ko se boji Virginia Woolf, dodao je još likova i bolest iz najmelodramske melodrame Tennessee Williamsa Mača na usinom limenom krovu i sve to smesti u okvire Onilovog Dugog putovanja u noć. Dakle, imamo alkohola i droge, imamo samoubistvo slavnog pesnika koji je ostao bez inspiracije, imamo tešku neizlečivu bolest, a dodate su i Čehovljive tri sestre. Tu su još incest, preljuba, intelektualci koji su pokvareni, poštenje radnici koji su šonje i neverne, zle stare sestre koje se otimaju od tragično nestalog pisca u godinama. Naravno, tu počinje raj za glumce. Cepanje strasti, duboke emocije, prljavi jezik pijanih ispada, perverzije, zavođenja laži i istine, puna korpa događanja, more različitih mogućnosti da se odigra taj površni i šematski svet psihopatologije na nivou digest izdanja Sigmunda Freuda. Samo do anksioznosti i Edipovog kompleksa, znači prva petina njegovih studija, pretpostavljam, ostalo se ne uči u srednjim školama. Ali ako je to bilo nekako razuzdano i hrabro probijanje granica malograđanskog puritanizma i time opravdavalo melodramu kao žanr u vreme Tennessee Williamsa, 50. godina prošlog veka danas deluje sasvim passé, kao 100 puta podgrejena čorba ili kafa. Sve deluje predvidljivo i više puta prežvakano, a stil pisanja i stil igre su toliko zatvoreni u sebe, toliko su okrenuti na unutra, ako tako mogu da kažem, da faktički publici ne znači ništa, sem na nivou voajerskog provjerivanja u tuđe sudbine i onako vrlo providne i samo na izgled opasne i strasne. Da ne govorim o tome da je vrlo pažljivo izbrisan svaki društveni i istorijski kontekst, jer su sve konotacije sasvim opšte i nebitne. To je jedna zapravo nepostojeća porodica sastavljena od opštih mesta literarnog iskustva. U ovoj verziji ove šeme pisac se još poigrava i istorijom indijanaca. Jedan lik, neka nesečna služavka je indijanka. Pa su otvorena i sentimentalna polja tobožne analize rasne segregacije, obojene mitski zamagljenom poezijom. Opet samo do nekle, dokle se to uči u gimnaziji. Novni materijal u ovom komadu i ove predstavi treba da budu dobri glumci, koji će neštedimice prosipati svoj talent po sceni, sve da bi publika bila dobro zabavljena nekim tuđim problemima. Baš ti Bože hvala što ja nisam takav. Rediteljka Ljina Todorović i uprava Atelija 212 to su dobro shvatili i odredili iskusne glumačke zvezde da odigraju ovaj kasašni komad kako su god bolje znali i umeli. Najbolje se snašla Milica Mihajlović koja je i prevela ovaj komad. Ona je donela savršeno istančano shvaćen lik, sveže, autentično, romantno, duhovito i iskreno. Zatim je tu mlada Jelena Petrović koja je savršeno bila bezobrazna i uzvrfoljena unuka, klinka koja bi htjela da je sve. I droce i cica, i tata i mama, i Dalaj Lama, i kosmička biljka koja se ponovo rađa. Igrala je brzo i duhovito, sa savršenim zanosom i uverljivo. Svi ostali glumci i glumice bili su iskusni i konvencionalni, sa puno scenskih emocija i vrlo vešto sklopljenih ugodnih inscenacija. Dara Đokić i Anita Mančić, majka i najstarija kćerka, iskoristile su zgodne i dramatične situacije i u skladu sa svojim velikim iskustvom donele su upadljive likove u granicama scenskih uslovnosti. Nadalje od neke moguće tragične istine bila je u liku sluškinje Indijanke Isidora Minić. Njene poetske tirade delovale su sasvim naučeno i bez dubine, a scenska pojava i delovanje namešteno i pretenciozno, a trebalo je da daju bar neku dubinu i moguću pobunu protiv neke važne nepravde. Nije ispalo ništa od toga. U ostalim ulogama igrali su Branimir Brstina, Jelena Đokić, Branka Šelić, Mladen Andrejević, Marinko Mažgalj i Nenad Ćirić. Na početku smo gledali jedan kratki video snimak monologa Dragana Nikolića kao pisca koji će se odmah ubiti. Vratolomna scenografija sa mnogo stepenica, uskih platformi, mnogo dasaka i pregrada delo je Magdalene Vlajić. Kostime je dosta konvencionalno, a i kako bi drugčije uradila Snežana Pešić-Rajić. Dobro skrojen komad nagrađen američkim nagradama, igran sa svim scenskim strastima koje su nužne. Zgodan kao emotivan, muzejski komad iz 50. godina prošlog veka. I eto ti uspeha. Igraće se sigurno prema burnim reakcijama oduševljene publike godinama na kartu više. Pravi komad za neoliberalni kapitalizam u nama i oko nas. Tako nam i treba.
Queen with the king, yeah. Oh, what a
izdanju Geopoetike objavljena je knjiga Ivane Đurić-Paunović Čudnoliki svet američki hronotipi poloostra. Ivana Đurić-Paunović predaje na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 1993. godine. U žiži njenog naučnog i predavačkog interesovanja nalazi se savremena američka i engleska proza. Prevodilac je dela Juliana Barnesa, Williama Trevora, Clive'a Brekera i naravno Paula Ostera. Slušate rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
Kada se krajem 70. i početkom 80. godina 20. veka Paul Auster pojavio na američkoj književnoj sceni, revolucionarni duh 60. kao i dobar deo onoga što je za sobom doneo bio uveliko na zalasku, ali ne sasvim zaboravljen. Odgovori američkih književnika na dinamičnu američku stvarnost u tom periodu bili su raznoliki, od radikalnog eksperimenta do dokumentarne proze. Specifično mesto koje Paul Auster, rođen inače 1947. godine u New Jerseyu, zauzima u američkoj književnosti, tema je mnogih kritičkih osvrta. U Austerovoj prozi susrećemo se sa rečenicama koje se odnose na sam čin pisanja, na prirodu priče. Potpuni obrt u Austerovom književnoj karijeri odigrao se u periodu od 1984. do 1996. godine. Pisac, čije rukopis prvog dela njujorške trilogije, novela Grad od stakla, odbilo 17 izdavača, postao je samo deceniju kasnije toliko značajan da dobija poziv kustosa čuvene Bergove zbirke u njujorškoj javnoj biblioteci da proda svoje rukopise koji su tako postali dostupni javnosti kao što su i radovi Vladimira Nabokova, Charlesa Dickensa, Eliota i drugih. Nastanak fenomena Auster teško se može osporiti. Zanimljivo za njegovo delo prisutno je i danas u 21. veku, a Austerov rad postoje predmet izučavanja u mnogim akademskim sredinama širom sveta. A bibliografija koju sada samo uzgred beležim je izuzetna. Zaključno sa 2013. godinom, Auster je objavio 16 romana, 43 zbirke eseja, knjigu prepiske, 5 filmova, od kojih je u dva kompletni autor, Lula na mostu, Pandorina kutija, dok je u tri sarađivao kao pisac scenarija, pomenuću Dim, Modri u licu, Poker smrti. Pred nama je studija Ivane Đurić-Paunović, Čudnoliki svet američkog hronotipi Paula Austera. Slušamo autorku knjige.
Došlo je nekako sasvim logično 15 godina, dakle 16 od 98. Paul Auster, Geopoetika i ja se družimo na razne načine i posle, dakle, svih tih godina nekako je logično bilo da se ja sam imala potrebu ranije da to što sam prevodila i prevodiću u procesu prevođenja sam mnoge stvari morala sebi da razjasnim da bi taj prevod funkcionisao i da bi bio dobar. Sad je došlo vreme da se to i zapiše. Zapravo vreme je došlo još 2008. godine, moram da priznam, jer sam ja i doktorirala na Austerovoj prozi. A dodatak, znači od 2008. do danas, a znate da je Auster plodan pisac svake godine jedan roman, misle sam nikad se neće zaustaviti, pa ja nikad neću doktorirati. To je ovo što je ova knjiga. Najprej sam morala da se izborim s jednom, hajdem reći dilemom, mada nije prava reč. Znate kako je u kritici, naročito u američkoj, status Paula Austera malo ambivalentan. Koliko je cenjen i hvaljen, ništa manje nije kuđen i ništa manje nije dovođeno u pitanje to što on piše. Pa sam ja negde na početku ove knjige napravila jedan presek recepcijskih tekstova, radova, knjiga o Austeru, da bih i sebi, a i čitaocima, i onim čitaocima kod nas koji imaju dilemu o statusu Austerovom, objasnila ili pokazala, ajde, da ovo jeste pisac koji s pravom ulazi u kanon, ušao je u kanon američke književnosti, ali, kažem, uvek postoje neki glasovi koji se javljaju, jer činjenica je da kvalitet njegove proze pomalo oscilira, naročito i posljednjih godina. Znači, sad sam ja kao neko ko treba da brani Austera krenula da kritikuje, u stvari ne ga branim, nego da ga obrazlažem. Međutim, ja mislim da sam kroz analize romana pokazala da on jeste veliki pisac, da on jeste pisac koji, koliko god njegova proza pitka i lagana bila na prvi pogled. U stvari, posjeduje neke slojeve koji mnogo toga govore o stvarnosti, prvenstveno američkoj stvarnosti, ali moramo priznati da je to i naša stvarnost, dakle nije to toliko ni daleko ni odvojeno o ovom našem savremenom svetu, o svetu koji osjećamo na svojoj koži, i da je upravo to, dakle ta slika sveta je ono što je mene i u prevođenju podsticalo i u razmišljanju o tim njegovim tekstovima isto navodilo da o tome potražim nešto više, upoznam te Amerikanci iz njegovog ugla, jer je on vrlo često kritičan, ne toliko otvoreno, ali kad pogledate, kad se uđe malo dublje i tekako, i za to mi je bio potreban teorijski okvir, pa sam upotrebila jedan od koncepata Mihajla Bahtina, koji inače posljednjih godina jedno čudo u zapadnoj filologiji, otkrili su ga, ali ono što je mene zanimalo jeste kako Osterovo predstavljanje tih američkih prostora utiče na tekst, utiče na likove, na naraciju, na karakterizaciju, sve moguće, zato što je prostor ispostavilo se mnogo bitnija komponenta za američku i istoriju i naciju i sve američko od vremena. Pokazivaće Osteru u romanima, ja sam uspela u analizama romana i tu sam i zaista i uživala ispisujući ih, pokazati sve loše i dobre strane i taj mitski put sa istoka na zapad koji je prisutan u svakom njegovom, kod svakog njegovog glavnog lika, je u stvari put izgradnje identiteta. Znači, taj prostor, sad se ja vraćam na Hronotop, prostor, primat prostora se vidi i u gradnji američkih identiteta.
Let's all just pray on it right now.
more.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Filmorama je najvećim svojim delom danas posvećena 42. festu koji je počeo u petak projekcijom filma Top je bio vreo Slobodana Skerlića, koji je naš današnji gost. Čućete i razgovor sa argentinskim rediteljem Santiagom Lozom i jedan presek nekoliko filmova koji su prikazani do sada na 42. festu. A dan uoči festa, premijerno je u Beogradu prikazani film Južnjaci marš, pisca scenarista i reditelja Gorana Vojnovića, koji je snimljen po istoimenom bestselleru iz 2009. godine. Radnja ovog filma i knjige smeštana je u Fužine, u naselju u Ljubljani, koje je u dobu socijalizma sagrađeno za radnike sa juga Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji su dolazili na rad u Sloveniju. Povodom premijere u Beogradu je bio i reditelj Goran Vojnović. Gorane, ja bih volila da krenemo od početka, naime od knjige i od vašeg u stvari odluke da se bavite temom došljaka, odnosno stranaca, odnosno razloga zbog kojih ste krenuli da se bavite time. Čujem da tu dobrim delom ima i autobiografskih elemenata.
Pa ja sam odrastao u naselju Fužine, znači u predgrađu Ljubljane, gdje živi jako puno, znači, ljudi iz Bosne, Srbije, Hrvatske, Makedonije. I moji roditelji su također u Sloveniju doselili, znači na studije su došli krajem 60-ih, početku 70-ih, tako da je sve to nekako moja priča. I moja osnovna želja je bila u stvari da ispričam priču iz, o svijetu iz koga dolazim. Znači da ispričam priču svoju, svojih roditelja, svojih prijatelja, komšija. I u toj priči u stvari jako malo izmišljenog. Sve u to u stvari, znači, neke istinite priče su sastavljene u jednu, evo, fiktivnu priču, ali to je ipak u suštini jedna priča o jednom svijetu koji zaista postoji, koji se doduše mijenja kroz godine, koji više nije takav kako ga ja pamtim, ali je to ipak jedan istinski svijet i on postoji takav kakav je. Znači, tu su problemi doseljenika, evo, pomenuli ste izbrisane, s kojima se ovaj film čak ne bavi neposredno, ali sigurno nekako priziva taj slučaj i nekako u svijest onih koji gledaju ovaj film. I u stvari svim tim, svom tom situacijom u Sloveniji, kada govorimo o doseljenicima, o njihovom odnosu, o odnosu društva prema njima i obrnuto, znači sve to i te 90. u kojima su ti možda problemi nekako dosegli vrhunac i te sve napetosti. Tako da to kroz jednu priču u stvari koja je intimna, porodična priča, govori o svim tim širim problemima, ali u suštini ono što je bila osnova je bila u stvari ta moja želja da ispričam nešto što mi je jako blisko i jako važno.
Ono što je meni također zanimljivo da se to dešava u zemlji koja je očigledno svesna problema koji postoji ili ne postoji, ali je postoji grupa ljudi koji ima problem, koja otvoreno priznaje da postoji problem i da prihvata. I prisustvo slovenačkog ambasadora sinoć na premijeri ovog filma i čitav slučaj koji se desio sa slovenačkom policijom kada je u pitanju vaša knjiga i to da su vas ministarka policije i razne umetničke grupe uzeli u zaštitu zato što su se policajci smatrali prozvanima zbog načina na koji ste ih oslovljavali, govori o tome da su naše shvatanje prosto demokratije na ovim prostorima i uopšte prava na slobodnu reč drugačija u odnosu recimo na to kako se to u Sloveniji radi.
Pa u pravu ste, mislim, Slovenija u tom pogledu nekako se približila Europi, mislim, da i to je ta promjena koja se možda desila u zadnjih 10-15 godina i koji je nekako moj roman na neki način prenio u svijest. Znači, svijest o toj promjeni društva, na neki način sposobnosti društva da o nekim problemima progovori. Normalno da nisu to uvijek debate na nivou onako kako bi mi željeli, još uvijek je tu prisutno mnogo i šovinizma i nekih nedemokratskih principa i svega, ali mislim da je ono što danas ipak možemo reći za slovensko društvo da je počelo da svoje probleme rešava, da postoji jedan dio društva koji je jako otvoren, koji nekako jako tolerantan, posebno kad govorimo o kulturi, pa je onda sasvim normalno, znači, da slovensko ministarstvo za kulturu preko svojih filmskih fondova financira film Čefuri Raus, financira mnoge druge filmove koji su isto tako kritični, da nastaju predstave, ne znamo, izbrisanim recimo u pozorištu, i da onda te iste predstave ministarstvo za kulturu preporučuje direktorima srednjih škola, u smislu vodite djecu da upoznaju jedan problem s kojim se suočava naše društvo. Tako da u tom smislu mislim da je vidljiva jedna promjena. Sad, šta je sve na to utjecalo? Sigurno, mi smo postali dio Europske unije, neki dio nekog drugog standarda, proteklo je neko vrijeme od nekih stvari, došla neka nova generacija, pojavile su se neke stvari, desile su se neke stvari, ali mislim da na kraju, kada čovjek ovako razmatra tu situaciju, ipak mora priznati, bez obzira na sve probleme koje ostaju, da se mičemo u jednom pozitivnom pravcu. Evo, Ljubljana će konačno posle 40 godina zapleta početi da gradi džamiju. Problem izbrisanih je sad, evo, na sudu u Štrasburu, govorimo samo još o visini odštete. Nekako problemi sa hrvatskom granicom su, evo, preneti u neke pravne okvire, znači uspjeli smo da te neke debate istrgamo iz nekih kulturoloških, ideoloških, nacionalnih miljeja i da ih prenesemo u neki drugi prostor, onaj prostor gdje se govori o zakonima, o pravu, o različitim pogledima na stvari, i koji je ipak mnogo bliže onome što bi nekako neke debate u demokratskom prostoru trebale biti. Tako da, u tom smislu sigurno je to jedan napredak, ali daleko od toga da smo mi sve te probleme riješili i da je sve fino i super, tako, i da sad možemo da se uspavamo. Nažalost, ovi problemi o kojima je film govori, knjiga i sve to, govori o nekim problemima koji su konstantno prisutni u društvu i koji se, kao što se mogu smanjiti, isto tako mogu ubrzo i povećati ako mi po njima prestanemo govoriti i mislimo da smo sve probleme riješili. Daleko od toga, mislim da i život u Europi i život u današnjem svijetu nosi neke nove probleme, dovede nam neke nove čefure. Mislim, sutra će doći u Sloveniji ljudi iz Afrike, iz Azije. Mislim, pitanje je da li će se tada Slovenija pokazati u tako dobrom svjetlu kao što se možda trenutno pokazuje u odnosu da će fura.
Verovatno je to jedan od razloga što ste se odlučili da se da nastavite da se bavite tom temom. Kada kažem nastavite, 2009. godine se u Srbiji pojavio vaš roman, vi ste dobili i nagradu France Frešern u Sloveniji za taj roman i neko bi pomislio da vam je to bilo dovoljno. Vama to očigledno nije bilo dovoljno, nego ste rešili da se u drugom mediju na istu temu oprobate, odnosno da se istom temom bavite.
Pa sigurno je to jedna tema koja neće nestati, mislim, i sama ta pitanja čefura u današnjem svetu postaje u stvari sve bitnije. Mislim, ono, situacija se promijenila, naš film je pokušava da bude ipak nekako, da ide u korak s vremenom, da upozori na neke stvari koje su možda u tih 5 godina od nastanka knjige se promijenile, da priča o toj temi opet na neki moderniji način, da se odaziva na neku realnu situaciju sada u Sloveniji. Ali ono što mislim da je bitno tu je da ta tema, znači, postaje sve prisutnija u svijetu danas. Znači, ovaj svijet postaje svijet čefura, ljudi se sele. Mi sad u Sloveniji imamo primjer da zbog krize, zbog nekih novog vremena, zbog svega, mnogo mladih ljudi odlazi iz zemlje i tražeći posao, da li nešto na zapadu, a nešto čak i na istoku, mislim. Znači, oni su postaju čefuri i ta njihova priča sada, bez obzira da li su Slovenci ili nisu, negdje u nekom bijelom svijetu, postaje srodna onome o čemu ovaj film ili knjiga govore. Znači, i oni sad postaju dio tog svijeta u kome se ljudi sve manje da se rađaju i umiru u istoj državi. Da će, ono što je nekako bila definicija Balkana, da je to prostor gdje ljudi nikada ne rode se i umru u istoj državi, to mislim da sad polako postaje cijeli svijet, ali zbog toga što se svi selimo. Mislim, nekad je to važilo za Ameriku, ali sad je Europa puna doseljenika i bit će još punija, mislim. Tako da to je nešto čime će se umjetnost i dalje baviti, mislim da sve intenzivnije i da će i na ovim prostorima ljudi morati na te teme da obrate više pažnje nego što su možda do sada. Tako da, naravno da ću ja kao pisac ili režiser da se bavim i drugim temama i neću da ostanem okupiran možda ovom temom, ali ne znam da li ću moći u cjelini da je sad ignorišem, zato možda što ja nemam više danas takvog nekog iskustva u novom svom, evo, trenutnom životu, što, ali mislim da je ona jednostavno prisutna svugdje, gdje god putujem, svugdje prepoznajem neke sličnosti i svugdje nekako i u literaturi nalazim i u filmu na tu temu koja je, možda nije glavna tema, ali uvijek tu negdje prisutna.
Ali dok se Evropa bavila ukidanjem granica, bivša Jugoslavija se bavila uspostavljanjem granice između bivših jugoslovenskih republika. Koliko je po vašem mišljenju taj rat koji se desio u bivšoj Jugoslaviji uticao na odnos prema čefurima?
Čefuri iz mog filma su nekako miješana priča. Znači, i oni koji su došli prije i oni koji su došli za vrijeme rata. Uglavnom u Sloveniji čak ima i manje ovih što su došli za vrijeme rata. Mislim, većina tih je ili su se vratili ili su iz Slovenije išli nekuda dalje i malo je, da kažem, neke izbjeglica u Sloveniji. Nije Slovenija bila previše pažljiva prema njima da bi oni baš poželjeli da ostanu u nekom većem broju. Ono što se meni čini je da u Sloveniji se rat nekako u početku pokazivao tako što je bila vidljiva napetost nekako u tom odnosu tad, kao nacionalizam koji je ovdje buknuo ratom, u Sloveniji možda nije buknuo ratom, ali buknuo nekom većom netrpeljivošću. Eto, izbrisani su na neki način posljedica toga, znači pokušaj obračuna sa svima koji nisu pravilnog porijekla. Da bi se onda sve to smirilo i nekako pretvorilo u neku izolaciju. Znači, Slovenija je kulturno gledano jednostavno okrenula leđa tom svijetu. Kao, tamo je nako ništa nema, tamo je rat, tamo je raspad sistema. To nas više ne zanima, mi smo sad dio Europe. Jednostavno, prekinute su te veze. Mislim, one se još uvijek uspostavljaju na nekom ličnom nivou. Znači, svako ima prijatelje, svako surađuje. Mislim, previše ne možeš ti to nikad pokidati. Ali Slovenija danas jednostavno kulturno ne komunicira više intenzivno sa tim prostorom. Neko vrijeme je bio potpuni embargo, pa niste mogli da slušate, mislim, nestale neke muzike, nestale filmova, nestale knjiga. I danas je još uvijek posljedica toga. Znači, još uvijek je veliki problem da se, ne znam, filmovi iz Srbije prikažu u Sloveniji ili obrnuto, mislim. Ovo. Mi sada nekako otkrivamo toplu vodu kao predstavljamo slovenski film u Beogradu, mislim, kao pa je to nešto. Pa je to ono, evo, probili smo led, mislim, to je, ono, na neki način je to smiješno, mislim, ono, kada razmotrimo o tome kako su nekada ovdje sve što se dešlo u Sloveniji, na neki način je došlo do Beograda i obrnuto. A danas ono što se desi u Sloveniji uglavnom ostane u Sloveniji. I to je ta žalost, jer mi nismo sebi otvorili onaj prostor prema zapadu i sjeveru, što bi rekao, ok, zatvorili smo si jedan, otvorili drugi, ok, mijenjamo prostor za neki bolji. Ali ne, danas nas nema u Trstu, nema nas u Gracu, nema nas u Budimpešti. Mi smo jednostavno sad zatvoreni nego što smo bili za vrijeme Jugoslavije, kada smo ipak bili jako prisutni na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Ono što se dešavalo u Ljubljani jako je bilo ispraćeno i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i ta komunikacija je bila jako intenzivna. I tu vrstu komunikacije Slovenija nije uspjela obnoviti. Znači, bez obzira koliko ima nekih veza, koliko ljudi, ne znam, ovdje Slovenac dolazi pa režira u Srbiji, ne znam, u pozorištu, prevode se neke knjige, evo, prikazuje se filmovi, ali to nije ta vrsta komunikacije kao nekada. Danas, kada dođe slovenski film, to vam je potpuno isto kao da došao austrijski ili argentinski ili američki. Mi smo ono strani filmovi i samom činjenicom da, ne znam, ljudi u Srbiji sigurno jako dobro poznaju neki kulturni ili istorijski kontekst, ne čini nas ništa ni privlačnijim ni zanimljivijim za neku beogradsku publiku, pa često tako mnogo stvari koje se meni čine, recimo, da bi bile vrijedne pažnje iz Slovenije, da se radi o filmovima, knjigama, ovdje nekako tu pažnju ne dobivaju. I čak je još gore, mi se čini, ono, u obrnutom smjeru, znači i u Sloveniji nekako nema to pažnje za nešto čim što se danas dešava. Ima ta jugonostalgija, znači, koja nekako još uvijek i, znači, još uvijek drži da na životu neke stare i bendove i filmove i serije, ali ima jako malo pažnje za ono što se sad dešava, recimo, u Srbiji i velike probleme ima danas stvaraoci, da li govorimo o muzici, filmu, da u Sloveniji nađu svoju publiku. I meni, koji ipak nekako pratim dešavanje na ovom prostoru, je često jako, jako krivo zbog toga, jer mislim da mnogo onoga što se danas dešava zavrijeđuje pažnju, a nema je, jel nešto, jel tu pažnju zauzima nešto iz prošlih vremena.
Vaš film je u Sloveniji videlo 55.000 ljudi i vi ste trenutno na nekoj balkanskoj, da tako kažem, turneji. U hrvatskim bioskopima se prikazuje film, evo vas u Beogradu. Kada ste rešili da snimite i film, čega ste bili svesni i šta ste znali da ćete ostaviti samo u knjizi, a da ćete prilagoditi film? I kako ste tome pristupali?
Pa ono čega sam bio svjestan je da film nikad ne može da bude onako subjektivan kao knjiga. Knjiga uvijek može biti subjektivna jer je uvijek priča glavnog junaka. On priča priču i on je priča onako kako je on vidi. I mi u stvari u knjizi čitamo priču onako kako je vidi jedan 17-godišnji dečak. Film je objektivan. Film pokazuje i ono što on vidi, ali mnogo toga što možda on ne vidi, a mi kao gledaoci iskusniji i nekako manje emotivno upleteni vidimo. Tako da samim time film ne može prenijeti ono što, imati istu energiju, isti nekako kako da kažemo isti drive kao što ima knjiga. Tako da u početku sam shvatio da radim nešto drugačije. Isto tako sam osjećao da se knjigu, mislim, to sam nekako vidio iz reakcija brojnih na knjigu, da se knjigu može čitati na različite načine. Znači, knjigu su mogli čitali kao zbirku dobrih štoseva na račun Čefura i Slovenaca. Zbirku su, neki su je čitali kao politički, političku priču, sociološku studiju. Kako je ko u tu knjigu nosio neko svoje lično iskustvo, jer knjiga ostavlja čitaocu jednostavno taj ogroman prostor koji mora da napuni svojom maštom, svojim znanjem, svojim senzibilitetom. Film je drugčiji, film slike nudi svoje i nekako ne dopušta baš gledaocu da on sam puni prostor. Jednostavno i prisiljen si da gledaš 5 minuta scene emotivno jake, moćne, koje se dešava u stanu između troje ljudi u koje baš ništa nije smiješno. Ne može da preletiš ono, mislim, na sljedeću stranicu gdje opet ima neki dobar štos. Tako da sigurno sam znao da će film da djeluje na jedan drugi način i što mi se činilo dobro, jer mi se činilo da ne možemo sad mi provocirati još jednom sa istom temom. Znači, da ne možemo biti politički na isti način, da ne možemo napraviti takav bum koji je već napravljen sa knjigom, sad i sa filmom, mislim. I činilo mi se da je dobro da idemo više u tu emotivnu stranu, da više u tu intimnu priču i da postanemo politički na jedan drugi način. Politički na taj način što će ljudi da se prepoznaju, znači recimo govoreći za Sloveniju, da se Slovenci prepoznaju u Čefurima, da vide da su to neki slični odnosi između roditelja i djece, da su osjećaju sa njima, da će zaosjete njihovu neku bol, nemoć, da ćemo na taj način da ih uvučemo u te stanove za koje masu njih misle da su ne znam šta i da su u stvari isti. Tako da mislim da tu smo tom nekom idejom smo krenuli u taj film i mislim da smo u tome uspjeli.
Ovo vas pitam između ostalog i zbog toga što je evo trenutno aktuelna i priča oko filma i knjige Topio bio vreo. Film je režirao Slobodan Skerlić, knjigu napisao Vladimir Kecmanović. Koliko se Goran Vojnović, pisac, slaže sa Goranom Vojnovićem, rediteljem? I da li biste vas dvojica mogli da dođete u ovu polemiku u koju su došli ova dvojica ljudi?
Pa mislim da ne, zato što Goran Vojnović, pisac, vrlo dobro zna da kada Goran Vojnović režira film, on nema pravo glasa. Jer kada Goran Vojnović režira svoj film, on ga ne radi zato da bi se svidio Goranu Vojnoviću pisu, nego zato da bi on funkcionirao kao filmsko djelo i da bi se na taj način svidio publici, odnosno da bi na publiku prenio ono što treba da bude preneseno. Tako da ja kao režiser, a i pisac, svjestan sam te razlike. Svjestan sam da neko ne može da režira film ako nema potpunu slobodu i da samo jedini on stvari zna u montaži ili na snimanju šta funkcionira, šta ne funkcionira, šta treba da se uradi da bi se ono osnovna ideja teksta prenijela. Mislim, šta sad, da se Shakespeare digne iz groba pa kaže svim režiserima, ej, stanite malo, ja to nisam tako mislio. Znači, jedini je režiser onaj koji može da ima tu zadnju odluku, zato se zove na neki način režiser filma i zato je to njegovo autorsko djelo. Znači, Vladimir Kecmanović je napisao roman i ako nije htio da taj roman ima neku njemu neprihvatljivu onaj filmsku sliku, onda nije trebao da daje prava na taj roman. Tako da mislim tu meni nema te dileme, mislim tu mislim da je često u krivu su čak i scenaristi, nekad su znaju da budu uvrijeđeni kako je režiser izrežirao scenarij, ali na kraju je režiser taj koji jedini ima pravo da uradi onako kako je zamislio. Mislim, to ja sam nedavno pisao tekst za pozorište koje je režirao Aleksandar Popovski i bilo mi je potpuno jasno da je on jedini koji će na bini, na probama vidjeti šta funkcionira i šta sad, da mu ja iz svog fotelja govorim da mora da ostavi tekst koji on na probi vidi da na bini kad ga glumac izgovore ne funkcionira. Jer na kraju kada on je onaj koji kao režiser odgovara kao prvi pred publikom koja predstavu gleda. Tako da tu mislim da potpuno da u stvari ta izmišljena ta debata o tome da li ima pravo režiser, mislim. Tako da meni se više čini da je ovo ne, Vladimir Kecmanović pravi uslugu, pa je napravio ovo kao, pa je napravio cijelu priču oko toga i u stvari dobar PR za film, mislim. Sad nas svih zanima ono kako je to ispalo, šta je to toliko grozno u tom filmu. Sad pa će ljudi, oni koji vide film, pa će ići da gledaju knjigu, što sad to nije. Mislim, on, to je na neki način dobra reklama, ali mislim da tu neke priče, velike dileme nema.
Što se tiče vaše podele, ona je zaista fantastična, što su dokazali nagrade koje Emir Hadži Hafizbegović dobija na festivalima, ali naravno i ovih uloge ovih mladih ljudi koji dobrim delom igraju takođe sebe. Mene zanima i vaša odluka da se u vašem filmu pojavi recimo Vesna Trilvalić i Mustafa Nadarević. To su sve ljudi koje možda ne bismo očekivali da vidimo u ovom filmu.
Moram reći da ja sam sretan bio, a i još uvijek sam sretan to zbog toga što ono sve što sam se ja zaželio za ovaj film, znači sva ona imena glumačka s kojima sam stvarno želio raditi, koje su mi se nekako pojavila kao ona idealan izbor za neku od uloga, svi ti glumci su prihvatili. Eto, čak Vesna Trivalić koja živi u Dubaju, ona je došla iz Dubaja ono za jedan dan bukvalno u Sloveniju da odglumi tu svoju malu ulogicu iz koje ona napravila jednu veliku, po meni veliku ulogu, mislim, jedno nešto zbog čega ljudi kada izađu iz kina govore, a jeste vidjeli Vesnu kako je dobro odglumila. I to mi je jako drago da su i Mustafa Nadarević i Zoran Cvijanović i Jernej Šugman, recimo veliki slovenski glumac, i Polona Juh, jedna fantastična glumac, svi oni prihvatili te male ulogice. Ja bi svima njima rado dao i glavne uloge u svom filmu da sam imao toliko glavnih uloga, ali ovaj film je bio jednostavno sastavljen od tih minijatura. Ja sam znao da ako te minijature ne budu odigrali vrhunski glumci, da će oni ostati minijature. Ovako mi se čini da je to ipak jedan film gdje ima puno velikih glumaca u velikim ulogama. I to je moguće samo kada su to glumci tog kalibra, i zato sam neizmjerno sećam bio već da su svi potvrdili suradnju i da su to onda odradili onako kako sam ja od njih očekivao, a to je vrhunski. Tako da evo, sviđa mi se kada to prepoznaju i žiri i publika, kada ih nagradem aplauzom, kada ne, o njima pričam, jer ono što se meni čini, mada normalno ne mogu tu biti objektivan, ali ono što je nesporna vrlina ovog filma, to su glumci. Tu od mlada su jako dobro odradili svoj posao na Turščici do svih ostalih koji su sudjelovali. To mislim da niko do sad nije osporio i da niko nikad i neće. Jer i pošto ovo je na neki način glumački film, onda je jedna od glavnih zadataka je odrađen dobro. Evo, toliko bi ja u svom filmu, ostalo ne bi da sudim, ali recimo da glumci, da njih mogu da pohvalim, do sad mi niko nije prigovorio.
Čuli ste reditelja, pisca i scenaristu filma Južnjaci marš, Gorana Vojinovića. Film je prošlog četvrtka prikazan premijerno u Beogradu i još uvek je na repertoaru naših bioskopa. 16 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, odnosno tematski blok utorkom Filmorama. U subotu, u petak uveče je otvoren 42. fest. Fest je otvorio reditelj Slobodan Skerlić i njegov film Topi bio vreo. Na otvaranju festa Slobodan Skerlić je rekao: "Moje iskreno uverenje je da umetnost čini ljude boljim i da svaki korak u susret umetnosti predstavlja jedan korak u popravljanju samog sebe, što znači da fest okuplja neki bolji svet. U društvu koje se sistematično zaklupljuje, u društvu koje kulturu, nauku i obrazovanje gura u najmračniji, najprašnjaviji zapećak, svaki takav korak predstavlja mali podvig. Čestitam vam što ste iskoračili i srećam vam novi fest", rekao je na otvaranju Slobodan Skerlić, reditelj filma Topi bio vreo, na koji smo čekali skoro 3,5 godine. Sala, velika dvorana je bila puna, ekipa filma je pozdravljala sa velikim aplauzom, sa razlogom, zato što je ovo jedan od verovatno najantiratnijih filmova koje smo gledali posle krugova. Predno mesec dana u jednim novinama se pojavila, ja sam sigurno izmišljena, jedna vest u kojoj je navodno jedan sirijski dečak teško ranjen na smrt pre nego što je izdahnuo, izgovorio rečenicu: "Sve ću da vas tužim Bogu". Ne znam zašto, ali ja sam sve vreme gledajući Topi bio vreo upravo razmišljala o tome. Koliko god je ta vest izmišljena, ona je vrlo tačna. Šta to mi radimo deci, a da ih ne pitamo ništa?
Pa da, dakle, onaj ko, kada dete, dakle, od 10, 12, 15 godina ili 50 godina, dakle, kada osoba koja, dakle, ima tu nevinost dečiju, biva izložena teroru, strahu, ranjavanju i psihološkom i fizičkom, dakle, za to po pravilu nije sposobna da precizno locira krivicu. Dakle, krivica je ceo kosmos se zaverio protiv tako nevino oštećenog detinjstva. Tako da je to, ta emocija, razumijete, dakle, ona je u osnovi tačna. Dakle, krivi smo, ta krivica je kosmička.
Krivica je kosmička i krivicu osjećamo i sada. Ja ću se vratiti na otvaranje festa i ono što si rekao na Bini pred punom dvoranom o tom iskoraku koji je bavljenje kulturom u zemlji kakva je Srbija u ovom trenutku. Sve su to posledice upravo te priče.
Pa, mislim, ja sam zapravo dosta zgrožen i sablažnjen time kako i na čemu rastu nove generacije i šta uopšte imaju u kulturnoj ponudi. Mislim, kulturu pritom shvatam vrlo široko, dakle, od televizijskog programa, načina zabave, načina komunikacije, dakle, ja sam zato i rekao da je to, ne, mislim, to je i civilizacijski fenomen, dodatno, ali Srbija sad ima tu i neke svoje specifikume, dakle, utoliko da zaista verujem da je na snazi to neko opšte zaglupljivanje, i da su ti neki kič konformistički sadržaji koji su namenjeni tome da vas sediraju negde, da prosto vas ošamute umesto da vas čine živima. Dakle, da se pitate, da ste ljuti, veseli, šta god, dakle, ali prosto utoliko ja verujem zaista da umetnost je u stanju da menja svest ljudi, tako, malo pa malo, dakle, to su sve zrnca peska u jednom ogromnom društvenom sistemu, ali, dakle, svako to zrnce prosto izgradi čovek.
Zanimljivo je da su se u baš umetničkom svetu prvi put pojavile vesti o onome što se dešava u filmu Top je bio vreo. Dakle, prvo su do ljudi iz umetničkih krugova stigle vesti o opsadi Sarajeva i o tome šta ti ljudi preživljavaju. Što znači da je taj umetnički svet ne samo svestan toga da se treba da se radi na duši i na onome što jeste čovek, nego je svestan i sredinu u kojoj živi.
Pa, kao kažem, da biste se bavili nečim ovakvim, nužno je da budete senzibilni na patnje drugih, da imate neki nivo empatije koji je povišen, možda čak i preteran. Utoliko je to negde i razumljivo. A sa druge strane, mi imamo problem što sad ni koliko, evo, 20 godina, 20 i više godina od toga što mi zovemo opsada Sarajeva, mi zapravo nismo sami sebi rekli šta se to zapravo dogodilo, nije određen karakter tog rata. Prosto te neke stvari se puštaju tako, kao, dakle, mislim, to naravno nije uloga umetnosti da se time bavi, to bi pre svega trebalo da radi javni servis i mediji, i da se tu nekako, kako da kažem, a pre svega toga nauka, dakle, i da se suočimo prosto sa tim šta se događalo i da to možemo i emotivno da stavimo iza nas nekako i da naučimo da živimo sa tim, jer je to se dogodilo.
Da, i verovatno zbog toga što se još uvek nismo suočili sa tim, svaki put kada se o tome povede razgovor, mi nekako sa biranim se rečima u stvari bavimo tim temama. To je zaista fenomen.
Pa nije to fenomen, poricanje je vrlo prepoznatljiv mehanizam, dakle, vi imate ljude koji dan danas poriču holokost koji se desio pre, ne znam, 70 godina. Ne bih merio razmere, naravno, nego, kako kažem, čak ni tako veliki događaj koji je, čija je statistika čak, kako kažem, utvrđena, se u nekim narativima poriču. U tom smislu, nije to nepoznat mehanizam, ali prosto je zdravo suočiti se sa sobom i sa sopstvenim okruženjem, čovek nekako zdravije raste.
Tri i po godine si se u stvari suočavao sa tom temom snimajući film Top je bio vreo i osetio na svojoj koži i ti i ekipa sve posledice upravo ovoga o čemu smo malo pre pričali. Do nas su stizale vesti o tome kako ste neprihvaćeni i sa jedne i sa druge strane. Koliko god ste se trudili da to ne izlađe u javnost, ne znam ja kako, da se ne biste zamerili bez razloga nekome, situacija jeste takva. Da ste negde bili ničiji, ali ste bili svoji, što je dobro.
Pa mislim, ja nisam nijednog trenutka želeo da se da zauzmem stranu, osim stranu detinjstva i ljudskosti. Dakle, to je jedina strana koja me u tome zanimala. Dakle, i to sad kao ne bi mi palo na pamet da aboliram ikoga izašta, dakle, i za jednu dečju suzu, a kamoli za ožiljak, rastu ili neku težu povredu. Dakle, svako prosto mora za to da ponese odgovornost i za činjenje i za nečinjenje. Ja polazim tu od sebe, dakle ja osjećam odgovornost i za ono što sam uradio i što nisam uradio i mislim generalno u životu pa i u tom konkretnom slučaju. Tako da, dakle, nije bila ideja da se mi dopadnemo bilo kome, nego da uznemirimo zapravo sve, uključujući one koji nose neku objektivnu, a svakako subjektivnu odgovornost.
I desilo se što se desilo. Jesu se uznemirili oni za koje si rekao da im se neće svideti upravo to?
Pa jeste, zato što nacionalisti vole da stvaraju te neke idealističke slike o sebi i o naciji kao jednoj homogenoj celini koja ima svoje prethodno zadate atribute i, kako kažem, delovanje pojedinačnog čoveka u tome ne učestvuje. Dakle, ja sam ubeđen da delovanje samo pojedinačnih ljudi u okviru bilo kog identiteta, bilo on nacionalni, konfesionalni, zaslužuje pažnju. Dakle, i ne verujem da se ljudi dele nacionalno, da postoje, kako kažem, zadati nacionalni atributi.
Da, i u podeli ovoj filmskoj, odnosno u filmu Utopija bio vreo, mi se ovih prostora znamo po imenima, u stvari, kojoj naciji pripadaju junaci, ali da smo negde sa strane, verovatno to ne bismo prepoznali, odnosno upravo govorimo o toj dimenziji ljudskosti koja je tebi bila najbitnija.
Pa ja se nisam ni trudio na tome, Bog zna koliko insistiram, vrlo svesno, dakle, pošto taj komšiluk u toj zgradi na grabusi bez obzira na nacionalnost. Dakle, i to, kad krene da se javlja nasilje, ono i ne gleda puno, zato mi imamo tu nekoliko scena gde se nasilje dešava čak unutar iste etničke grupe, uslovno govoreći, dakle, ili unutar iste vojne formacije ili paravojne formacije. Jer je, kako kažem, jednom kad se otvori ta Pandorina kutija, ona te teško se kanališe i teško odriču. Na ostalom, bili smo mi svedoci toga i ovde, dakle, u smislu tih nekih povratnika koji su, kako kažem, imali svoje prosto naviku zločinjenja koju nisu mogli da ostave prelaskom granice ili sa susretom sa pripadnicima sopstvenog naroda.
I dok si snimao film, ali i posle projekcije, premijera je bila, podsjetiću naše slušalce, na otvaranju ovogodišnjeg festa, o filmu se pričalo kao o nekoj, ajde da kažem, našoj verziji jednog od možda najantiratnijih filmova, Idi i gledaj, Klimovljev. I on je bio prikazan na festu 85. godine, čini mi se. Koliko je taj film bio neka vrsta uzora tebi u radu na ovom filmu?
I taj film, ali ne samo taj film, dakle imamo i Ivanovo detinjstvo Tarkovskog, imamo na određen način i Limeni Doboš po romanu Gintera Grasa Šnendorfov, i tako dalje, dakle praktično celo moje i literarno i filmofilsko i kako, mislim, i životno iskustvo je na određen način učestvovalo u tome, dakle, ali to je ipak, kako kažem, neko moje viđenje te stvari, dakle, postoje paralele, ali dakle, ne preslikavanje.
Naravno, ne preslikavanje. Jedan od očiglednih pristupa tvojih je i to da nije čitava vizura iz dečakovog ugla. Volela bih da čujem zbog čega si se opredelio za takav pristup i na taj način pričanje priče, zato što moram da primetim i to da su mnogi očekivali da će to upravo biti isključivo i samo dečakova vizura. Ja mislim da smo i mi tu negde akteri tog filma i zbog toga je ta vizura možda pomerena.
Oni koji su čitali roman znaju da je on pisan u prvom licu i da je to neka vrsta rekapitulacije tog dešavanja i sa stanovišta dečaka koji u trenutku dešavanja izgubio glas i moć govora, traumatiziran granatom koja mu je ubila roditelj u stanu. Dakle, tako da je ta neka iskidana perspektiva očigledno čovjeka koji se nije baš ni nakon toga u životu sasvim opasuljio, je ono što je perspektiva romana. Dakle, ja sam se odlučio ipak za neku objektivnu vizuru i stavio tog dečaka u fokus svoje pažnje. Dakle, naravno moguće je bio i dosta ekstremni eksperiment u kome bi ono stao iza kamere, dakle da nikad ne video, dakle, glavnog junaka. To je uradio osnovno Miša Radivojević u filmu Kako su mi ukrili Nemci vrlo skoro. Ali mi je izgledalo da je, kako kažem, da će se prosto taj emotivna poruka bolje preneti i da će ljudi imati empatiju življu kada imaju glavnog junaka. I onda, eto, to je bila odluka u tom smislu.
Kako je bilo raditi sa tom decom? Oni više nisu deca, to smo videli na premijeri. Vreme mnogo brže prolazi nego nama, ja mislim, pa brzo rastu. Ali nameće se pitanje kako je raditi sa decom, naročito na ovakvom filmu, zato što ako je dete Shirley Temple i ako treba da peva u kadru, a to dobro radi, onda je to u redu, ali treba raditi, ja mislim, mukotrpno sa trojicom dečaka koji su, evo, sada mladići.
Pa da, film je snimljen pre 3 godine, tako da oni su imali tada, od dva glavna junaka su imali 11 i 12 godina, a sada 14 i 15, tako da to su zaista vreme puberteta su dočekali. I ta promjena je vidljiva. Pa ja sam radio potpuno različito sa ta dva dečaka. Dakle, ovaj glavni junak zapravo nije, dok nismo završili snimanje, nikad ni pročito scenariju. Dakle, ja sam njega vodio bukvalno od kadra do kadra i zamajavao. Odnosno, izmišljao sam u neke okolnosti i pokušavao da dobijem taj neki... tu neku uznemirenost i nesporazum sa okolinom. Dok je ovaj drugi, kako kažem, on zaista vrlo inteligentno, ima tu glumačku inteligenciju i odlično prima i promjenu okolnosti i indikacija. Dakle, tako da, eto, u tom smislu je postojala razlika, ali imaju sasvim različite zadatke, tako da utoliko je to bilo različito.
Što se tiče podele ostale, mislim, Anita Mančić je zaista ostvarila fantastičnu ulogu. Tu su, ja stvarno ne bih sada da izostavim bilo koga, s tim što čujem da je bilo i u hodu odluka nekih koje su bile sticaje okolnosti, pojavljivanja ili nepojavljivanja nekog ko je možda bio planiran za neku ulogu.
Dobro, da, mislim, smo imali samo jedan eksces te vrste, te Tihomir Stanić, producent, dobio malu ulogu, dakle, ali u principu smo mi vrlo predano i dugotrajno pre početka snimanja radili na podeli, radili seriju castinga što za dečake i u Bosni i u Srbiji, a boga mi i za ove ostale glumce, tako da tu imamo mimo tih dečaka još nekoliko debitanata koji su glumci u pozorištima, ali su praktično imali neke, dobili praktično svoje prve uloge ili neke prve velike uloge na filmu. Ja mislim da je taj casting, ne za ovaj film, nego da je generalno jedna od najpresudnijih odluka koju reditelji donosi i koja utiče na rezultat filma, tako da smo prosto se time aktivno bavili.
I kako to izgleda snimati 3,5 godine film u Srbiji? Je li to obavezno, pošto mi sve češće čujemo tu informaciju, ili bi to moglo da bude drugačije?
Pa mi nismo snimali film ni 3,5 godine, niti smo ga snimali u Srbiji. Mi smo film snimali možda 2 meseca, a onda je on praktično naredne 3 godine je rađena postprodukcija, a i to je, dakle, nekoliko meseci, a ostalo su bile neke faze čekanja narednog koraka. I on je završen bukvalno neposredno nekoliko dana pre pre otvaranja festa. I jedini razlog za to je nedostatak finansijskih sredstava, dakle to producentovo zaglavljivanje u projekat i ta neka neispunjena obećanja prema njemu. Tako da ne mislim da je to ni praksa ni potreba, to je prosto se tako nekako ne posrećilo. A film smo snimali najviše u Kozarskoj Dubici, pa onda Sarajevu, Doboju, Banja Luci i nešto vrlo malo u Beogradu.
Mora li to u Srbiji tako da bude?
Pa ne mora, ali je tako.
Je li ima nade da se tako nešto promeni?
Pa ja sam mator i više nemam nade. Dakle, ja ne verujem. Dakle, svaki korak napred zapravo se vrlo predano obstruira i vraćamo se, ako ne baš nazad, bar na on polaznu tačku, tako da svaki ono pomak je mukotrpan. Ja ne verujem da će se tu nešto popraviti, ali daj Bože da me budućnost demantuje.
To razlog što se Boban Skernić vratio, odnosno sada radi više u pozorištu nego na filmu, jer mora nešto da se radi, ne može se sedeti i čekati da se nešto desi.
Pa nije samo to razlog, ja pozorište volim, to se prosto se zalomilo, to je malo se, kako kažem, tako se potrfilo, dakle to je splet okolnosti, ja pokušavam da spakujem i svoj sledeći film, i to ima već preko 3 godine, odnosno ne, ima 2,5 godine, pa će se, eto, nadam se i to dogoditi, jedne godine.
Ja se nadam, hvala vam.
Hvala, prijatelj.
A da čujemo i šta je na konferenciji za novinare u oči otvaranja festa rekla malo pre pominjana glumica Anita Mančić.
Nije teško uopšte igrati ženu koju prati takva sudbina kako je pratila sudbina moju Tiđu, odnosno Tiđu ovog filma. Ono što je vezano za sam događaj i za taj neki, za vreme u kome se dešava ta radnja, je zapravo, to je ono što je mene najviše privuklo ovom filmu. Ja nisam znala pred priču šta se dešavalo, ko je sve trebao da igra, ko je odbijao i tako dalje. To je mene u suštini jako iznenadilo. Ono što je bila neka moja ideja je to da zapravo niko ko je oštećen u tom užasu koji se dešavao ne bi smeo ovim filmom da bude dodatno povređen. To je ono što je mene najviše zanimalo. A u suštini priča je zapravo ljudska sudbina. Na jednom mestu su se našli različiti ljudi, mislim različiti, ne zato što smo mi to tako hteli, nego zato što je neko drugi odlučio da smo različiti i doživjeli su i neku istu sudbinu. I to je sudbina koja prosto svakog od nas dira. Tako da meni uopšte nije bilo teško da nađem motiv, da nađem razloge zbog čega bi ja tu ženu odigrala upravo tako. Mislim, svaki trenutak te sudbine, i ne samo te sudbine, nego celog komšiluka je nešto što mene zaista dira i što ja ni dan danas posle toliko godina ne mogu da razumem. U tom smislu je meni, ako mogu tako da kažem, mislim moram da biram reči, zato što je sve to što se tamo dešavalo do te mere potresno da prosto strah me da omalovažavam te događaje, ali zaista jako dira svaki trenutak, svaki život svakog pojedinca koji je živeo u tom trenutku na tom mjestu. I meni je to bilo jako inspirativno. Ja se iskreno nadam da ovim filmom ni jednu žrtvu koja više nema, niti žrtvu koja ima, nisam povredila. I to je bilo nešto što je bila stalna moja kontrola dok sam radila ovaj film. I moji uslovi za ovaj film jesu bili da niko ne bude povređen, jer je, mislim, bilo sasvim dovoljno. Eto, tako da, što se tiče uloge same, je, mislim, zaista imala sam utisak da je i moja obaveza da uradim nešto dobro, bar u ovom trenutku.
Film Top je bio vreo, još nije na repertoaru beogradskih i srpskih bioskopa. Imam informaciju da će u četvrtak u 2 projekcije biti prikazan u Domu kulture Studentski grad u 19 i 21 sat.
comes the clown's disguise. The curtains fall asleep. The music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in this business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling. We're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls. Your tears and laughter walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. And to think I get paid for this. Thank you. Good night. But now the curtain falls.
Nastavljamo Filmoramu, pričamo o 42. filmskom festivalu Fest. U okviru programske sekcije Panorama svetskog filma, publika Festa bila je u prilici da vidi film La Paz argentinskog reditelja Santiago Loze. Sa Lozom je posle projekcije filma razgovarala Ana Vučković.
Santiago Loza rođen je 15. aprila 1971. godine u Kordobi, Argentina. Studirao je književnost na Nacionalnom univerzitetu u Buenos Airesu. 1995. godine prešao je na studije dramaturgije. Godine 2002. snimio je svoj debitantski dugometražni film Ekstranju. Pored režiranja piše i dramske komade i scenarija. La Paz je veoma srdačan film i u njemu se ne ismevaju gledišta srednje klase o siromaštvu. Svejedno, njihov odnos prema siromaštvu ne može biti isti kao onih koji su zaista siromašni i namera mi je bila da pokažem ovo razmimoilaženje, kaže Santiago Loza. Njegov junak Lizo je pripadnik više srednje klase, mladić koji izlazi iz psihijatrijske ustanove. On živi s roditeljima koji se prema njemu ponašaju kao prema detetu. Njegovi pokušaji da oživi staru vezu su bezuspešni. Utehu nalazi u druženju sa svojom bakom i sa Sonjom Služavkom iz Bolivije. Za početak ovog razgovora dobrodošli u Beograd i pitanje kako se osjećate u našem gradu i na ovom festivalu. kao i da li ste znali nešto o festu. Znao sam da postoji ovaj festival, ali ne mnogo. O njemu sam znao malo, kao i o zemlji i o gradu. Osećam se ovde jako dobro prihvaćeno, pogotovo zato što je tu moj film, koji je, po mom mišljenju, bio toplo prihvaćen na projekciji. Ovde sam samo dva dana, prošetao sam gradom, a već sutra se vraćam kući, tako da je ovo bila jedna kratka poseta. Jako mi se grad čini veoma šarmantnim. A posete su uvek različite. Da li postoji neka razlika u odnosu na Južnu Ameriku i Evropu? Da, svakako. Ali zanimljivo mi je da mogu da pronađem zajedničke crte sa Buenos Airesom u Beogradu. Iako to ne mogu tačno da definišem, to je nekakav poseban duh. U ovom filmu, filmu La Paz, ja kao gledalac sam pretpostavila da se radi o priči o traženju sreće, o pronalasku i otkrivanju samog sebe. Da, La Paz je priča o momku iz srednje više klase koji želi da bude siromašan, a samim tim i slobodan. Ovo je film o učenju, o otkrivanju sebe, o svojevrsnom putu, ali sa posebnim humorom i sa laganom ironijom spram sebe. Na delikatan način ovaj film nam govori o klasama, o jednoj bogatoj porodici i o jednom porivu da se naš glavni junak oslobodi toga. Čini se da naš junak ima sve, ali to nikako ne znači da je on srećan.
Mislim
da se u isto vreme film igra idejom da se ostavi sve i da se bude slobodan. Idejom koja je nemoguća i na neki način i romantizovana, a koju ima osoba koja misli da, ako sve odbaci, može da se oslobodi potpuno svih svojih strahova. To jeste pitanje koje postavlja film. On ne daje odgovor, postavlja jednu romantizovanu ideju siromaštva. Pratimo priču jednog mladića koji ima psihičke probleme, ali u jednom trenutku ima ideju da pobegne na neko idealno mesto. Mesto odakle je domaćica zaposlena u kući njegove majke, sa kojom on provodi vreme i ima dobar odnos. Jako je zanimljivo što se film zove La Paz, što je to idealno mesto, glavni grad Bolivije, ali u isto vreme i velika metafora, jer pas na španskom znači mir. Da, da. Mir je jedno stanje duše, a tako se također zove i glavni grad Bolivije. Od uvek sam mislio da grad koji se tako zove mora da bude divan i mora da bude nešto specijalno. Sama ideja za film je potekla iz tog putovanja u La Paz. Što me je dovelo do sna koji imamo svi, a to je san o započinjanju novog života, san o drugoj šansi, o tome da čovjek uradi nešto što do sada nije. La Paz je postala ta metafora. Kao stanje duše, ne samo kao geografski lokalitet. Ni vašem junaku, ni skoro nikome se ne dopada pozicija u kojoj živi. I gotovo svaka osoba bi želela nešto drugo, nešto što ima neko drugi. Drugo sa velikim D. Šta je to drugo sa velikim D?
Čini mi se da je čovek koga snimamo, protagonista ovog filma, ekonomski zavisan. Pa da likovi Sonje, bolivijske služavke i bake, sa kojima on ima dobar odnos, koje mu ne obezbeđuju ništa se moralne podrške, služi kao ventil. One ga ničim ne uslovljavaju. One su tu kao personifikacija detinjstva.
También es un personaje que está atravesando como una especie de infancia, de nueva infancia.
Kao neko novo detinjstvo.
Son los personajes que son los personajes que eso que no le exigen que pueden entender.
One su osobe koje se trude da ga razumeju i ne traže od njega ništa. Ali čak ni one ne mogu da mu pomognu, već on mora negde da pobegne.
Lo que pasa es que
deluje mi
cuando, a ver, pensando,
kao da
que hay algo que,
kada postoji neki problem,
cuando hay un problema muy interno, o el persona que tiene un problema muy interno,
unutrašnji
no
problem,
el otro el que ayuda,
ne može niko da vam pomogne,
la única posibilidad está en sí mismo,
nego vi sami.
Cuando hablamos de la paz como lugar geográfico, es como kada si el personaje pensara que yéndose lejos va a
miru,
encontrar lo que
ni u drugima rešenje, nego u nama samima. Kada pričamo o La Pazu kao geografskom lokalitetu, naš junak kao da tamo pronalazi rešenje za problem. Kao da tamo vidi ključ za svoj duševni mir. Tako da niko u biti ne može da mu pomogne dok on nešto ne preduzme sam. Na kraju filma majka mu kaže da ima siromašnih, da ima siromašnih i u Argentini. Da, to je šala. Naš junak odlazi u drugu zemlju, u Boliviju, da bi pomagao siromašnoj deci. Ali zašto odlazi tamo? Kada siromašnih ima svuda.
Cerca de su casa a 10 metros.
Odlazi od kuće da bi iz zemlje koja je takođe siromašna da bi pomagao drugima. Kako pronalazite teme za svoje filmove? To je veoma intimno pitanje. Da, intimno. Pišem i za pozorište i za film. I uvek su to teme koje me interesuju, o kojima želim da pričam, teme koje me opsedaju. Smišljam i već u letu, ja već vidim svog glumca, situaciju, temu, prostor. Tu su prisutne i zakoni tosti filma, ali sve to smišljam nekako u letu, u hodu. Bilo da je za pozorište ili film. Pisati za film ili za pozorište je intimni čin umetnika, a onda se kasnije
eso se desarrolla en algo
to razvije u kolektivno, u nešto kolektivno.
La escritura es solitaria,
da, to je momenat samoće, intimni momenat.
Solitario, entonces para mí el momento del rodaje,
ali onda počne snimanje ili proba.
Es un momento de
i sve što ste stvarali do sada počnete da delite sa ekipom. Tada se osjećam delom ekipe i tada se socijalizujem. Tada se dešava taj čudesni susret i ideja tek tada dobije svoj smisao. Da li ste videli druge filmove na ovom festivalu? Ne, još uvek ne. Ipak sam želeo malo da upoznam vaš grad. Ovdje sam samo dva dana. Da li Beograd može da bude taj mitski El Pas kao u vašem filmu? Za mene ovih dana jeste. Ne znam da li je to tako uvek, ali za mene ovih dana da. La Paz je film u kome je reditelj jasno izrazio svoju brigu za junake, uprkos potencijalno otuđujućeg sporog ritma i Lozine neuspešne želje da preokrene standardne kodove naracije, kaže se u Hollywood Reporteru.
Está peinando entre cortina y cortina.
cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios. San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
I za kraj današnjeg temata Filmorama ostavili smo prikaz nekoliko filmova koje je pripremila Ana Vučković. Filmovi La Paz, September, Odlazak na plažu i Vaš sam prikazani su na festu i smešteni su u tri različite programske celine, ali imaju vidljivih i nevidljivih dodirnih tačaka. O njima i o ovim filmovima govori Ana Vučković.
Osim glavnog programa koji uvek pobuđuje veliko interesovanje publike, koja hrleći u sale kao malo kad želi da vidi film sa poznatim glumcima, upravo ovenčanim Oskarima, Međunarodni filmski festival Fest nudi i nešto egzotičnije selekcije Evropa, Evropa van Evrope i panorama svetskog filma, u kojima možemo da se, gledajući filmove koji uglavnom neće nastaviti svoj bioskopski život u Srbiji, upoznamo sa temama i autorima bliskim, a opet tako drugačijim od onoga što nudi večito ili poslovično humoran ili angažovani srpski film. Upravo u ove tri selekcije, festovska željna publika u danima iza nas bila je u poziciji da pogleda nekoliko filmova koji su obrađivali slične teme, drugačije čak ne ni u boji, već u valeru i oštrini. Čini se kao da je tema alijenacije i samoće ponovo u fokusu Evrope, 40 godina posle Antonionijevih otuđenih lepotica i Fellinijevih samotnjaka izgubljenih u gužvi. S tim što to otuđenje u današnjem trenutku ima novi kvalitet. Nosi odelo sadašnjice, u kome samoća donosi čak i neku vrstu prijatnosti, u kojoj je naš junak, daleko od gužve, ostavljen na miru, pa i mi kao gledaoci večito uhvaćeni u vrtlog obaveza, saobraćaja, sastanaka, uživamo u toj dokolici, možda našim junacima mučnoj, ali nama kao kolektivitetu tako potrebnoj. U filmu La Paz, argentinskog reditelja Santiago Loze, momku Lizu, otpuštenom iz psihijatrijske ustanove, gotovo da zavidimo na mirnom ležanju u krevetu, šetnji sa bakom i uživanju u sladoledu, iako ovaj film prikazuje probleme nesnađenosti i onoga što zovemo pojačanom osetljivošću na život. Čini se da istu tu osobinu ima i Janja, studentkinja u filmu Odlazak na plažu, austrijskog reditelja Kaspara Faundlera. Njena depresija i potiskivanja ostaju nepoznanica za one oko nje, upravo zato što su se ovi simptomi stopili sa manifestacijama života u savremenom, urbanom, brzom životu u kome, kao i u filmu La Paz, a njena sporost, prokrastinacija i večita odlaganja deluju relaksirajuće spram života prosečnog gledaoca, pa samim tim postaju vid oštrog otpora, negodovanja i čak revolucije. Život u ovim filmovima, a zašto ne reći i u životu samom, postaju oblik dužnosti, u kojoj subjekat nema pravo čak ni da se osjeća loše i namerno izoluje, jer ima toliko toga da se uradi. Junak filma La Paz pronalazi smisao u onome što nije svojstveno njegovoj porodici, u odlasku u inostranstvo i pomaganju siromašnjoj deci. A Anja se hvata upravo za onaj preostali deo nežnosti i topline u porodici, za putovanje na mesto koje je njena baka volela. Odlazak u nepoznato koje postaje sigurno utočište, tako postaje light motiv, koji možda čak i zastrašuje, jer sudi o tome da se čovek više ne osjeća najprijatnije i najsigurnije u svojoj kući, već u nepoznatom. Možda upravo zato što nepoznato nije opterećeno težinom dužnosti koje nameće društvo, porodica i čovek sam sebi u poznatim okolnostima. Zanimljiv primjer je i film koji je pobudio različita oprečna mišljenja. Grčki film September autorke Penny Panayotopoulo, čija je junakinja Ana za neke nežna i tanana dušica koju je pogodila smrt psa, a za neke sociopata koji traže ljubav i naklonost od komšijske porodice, postajući im tako bolesno privržena i nametljiva, a ne shvatajući gde greši. Ovi junaci stalno su sami u kadru, a kada to nije slučaj, njihova komunikacija je nemušta i stvara nesporazume. Kao da neki ljudi, osjetljiviji među nama, još uvek svoja čula nisu narihtali na savremeni svet zahteva, brzine i podrazumevanja. Sva tri ova junaka karakteriše stalno pokušavanje da nešto učine i promene, ali uzalud. Tako je i u slučaju junakinje filma Vaša sam, fascinantnog debitantskog ostvarenja norveške rediteljke pakistanskog porekla Iram Haq. Junakinja filma, privlačna i mlada samohrana majka Mina, se bori sa predrasudama, društvom, porodicom koja je odbacuje, isto koliko suštinski ne razume Lizo u El Pasu, ignoriše kao Anu u Septembru ili biva hladna kao prema Anji u Odlasku na plažu. Mina žonglira uloge samohrane majke, ljubavnice, ćerke, bivše žene, glumice, druge generacije imigranata, lepe mlade žene velikih seksualnih apetita, ali ono što osvaja i ubija u isto vreme je njena neutaživa želja za ljubavlju i sigurnošću. Ona osvaja jer je harizmatična glumica ubedljiva, a ubija jer je to nemoguće u društvu punom predrasuda, pa makar to bila i srećna Norveška. Ono što treba da nas ipak raduje vezano i za celuloidni i za realni život je žilavost junaka koji ne odustaju i koji pronalaze sreću, pronalaze ono što im je potrebno, kao što su festu upravo potrebni ovakvi filmovi da otvore velike teme koje prolaze često mimo nas.
I došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame iz Studija 2, Beograda 2. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.